Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota, nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkuma beekamu yeroo garaagaraatti sagantaa fayyaa jalatti mata duree gorsa fayyaatiin wal qabate wantoota garaagaraatiin qabannee keessummaa garaagaraa wajjin dhiyaachaa turreerra. Har'as immoo kunoogaa as hospitaala Gimbirraa keessummaa kan biraa argannee isiniif qabanneetu jirra. Mee keessummaa keenyaa wajjin wal isin barsiisa. Akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'ee baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa dhaggeeffatoonni keenya maqaa keessaniif bakka hojii keessan beekuu barbaadu. Mee dursa dhaggeeffatoota keenyaa wajjin wal bartu.
Tola Saabantiin jedhama. Kanan hojjedhus hospitaala Adwiintistii Gimbii keessa. Gaheen hojii kootii ogeessa fayyaadha. Sadarkaan barumsa kootis qondaala fayyaa kan health officeridha. Hospitaala Gimbii keessa yeroo dheeraa gara waggaa 12 kanan tajaajiledha.
Tole, baga nagaan dhuftan jechuun jaalladha irra deebi'ee maaqaa dhaggeeffatoota keenyaatiin baga nagaan dhuftan. Mee tamboo xuuxuun sadarkaa addunyaatti maal fakkaata? Yaada dhaggeeffatoota keenyaaf caqastan qabdu addunyaawaa kan ta'e yaadota kanaan kan ol qabate.
Baay'ee gaariidha. Tamboo xuuxuun addunyaa kana irratti sadarkaa olaanaa qabatee kan jirudha. Addunyaa kana keessatti qorannaan bara 2004 gaggeeffame keessatti nama miliyoona 5.4 sababa tamboo xuuxuudhaa lubbuun isaanii darbe. Bara 2020 keessatti immoo namootni miliyoona 20 shallagaman tamboo xuuxuudhaan lubbuun isaanii akka darbu tilmaamisaa kennamee jira. Kun ta'ee gaafa jiru addunyaa kana irratti iddoo garaa garaatti namooti paampileetii garaa garaa qopheessuudhaan tamboo xuuxuu irraa of eeggachuun akka irra jiru biyyooti tokko tokko baasanii turan. Yoo baasan iyyuu kan itti fayyadaman immoo muraasa turan. Maaliif tamboo xuuxuun addunyaa kana irratti isa guddaaf isa xiqqaa irratti miidhamni inni geggeessu miidhama guddaa waan ta'eef? Ani akka addunyaa kanaatti waan tan kaa'u yoo jiraate tamboo xuuxuun walumaa galatti miidhama fayyaan irratti geggeessisu miidhama guddaa waan ta'eef tamboo xuuxuun walii galatti barbaachisaa kanneen taanedha. Haa ta'u iyyuu malee waan tan dabarsu waan guddaa tokkotu jira. Macaafa keenya keessatti tamboo xuuxuun maal akka fakkaatu kaa'amee jira. Nuti fayyaa qaboota taane fayyaa qabaannee Waaqayyoof akka hojjennuuf Waaqayyoo barbaada. Macaafa keessaa seenaan naqee caqasu baay'inaan qabaadha. Isaan keessaa gara jalqabaa kanaan taasisu Yohaannis ergaa Yohaannis jechuu kooti sadaffaa lakkoofsa 2 irratti hodhattanii ilaaltan yaa michuu koo karaa hundumaa akkasitti tolu karaa lubbuu keetiis karaa foon keetiis akkasitti tolu nan barbaada jedha Waaqayyoo. Karaa hundumaa nutti tolee karaa hundumaa fayyee qaboota taane akka isa tajaajilutu nurraa barbaada malee wanta addaanni nurraa eegu tokkollee hin jiru. Karaa biraa Waaqayyoo gaafa nu uume nama guutuu godhee nu uume. Nama guutuunni godhee nu uumu keessatti isaaf qulqulloofne lafeen keenyas, soombi keenyas, iji keenyas, qaroon keenyas, sammuun keenyas yaadaan qajeelaa ta'ee akka isaaf hojjetuuf isin mana qulqullummaatti jedheetu qulleessee nu uume. Qorontoos isa duraa boqonnaa 6:19-20 yoo dubbifanne achi keessa kan jiru nuyi mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taanetu nutti dubbata. Tamboo xuuxuun immoo dhukkuba xuraawummaa hojii biyya lafaa isa kanaan walqabata waan ta'eef mana Waaqayyoo nutti kenne kana kan xureessine fayya qabootas immoo taane isaaf akka tajaajillu dhaamsa kana dabarsuu barbaada. Egaa akkuma amma kaasee xuuxuun karaa hundumaayyuu qaamni hin miine hin jiru. Qaama keenya iddoo hundumaa isaanii udaamee gochuu danda'a. Gara jalqabaatti namootni miidhaa isaa hin beekne yoo ta'e iyyuu tokko onni irratti, somba irratti, kalee irratti, mar'umaan irratti, sammuurratti idda dhiigaarratti harkaaf miila keenyarratti illee tun nafin miidhaa guddaa geessisuuf danda'a. Addunyaa kanarratti namootni xuuxan fi namootni hin xuuxne gaafa ilaalaman namootni xuuxan namootni tamboo kana xuuxuudhaan yeroo dheeraa dabarsan umuriin isaanii persentiidhaan persentii 13 warra hin xuunne dura dursaniitu akka isaan du'aniidha. Egaa umuriin isaanii tun ga'in yookaan premature days isa jedhan sanatti fidee namooti kun akka isaan dhuman taasisa jechuudha. Waaqayyo immoo abboommii isaa keessatti kan nuuf kaa'e barri kee hadheeratu kan jedhu nuuf kaa'eera. Bara dheeraa kan jiraanneef abboommii waaqayyoo illee yerootti cabsinu tulaa kanatti argame jechuudha. Kanaaf hojii keenyaan gocha goonu hundumaan wanta waaqayyoon mormu wanta fayyaa waaqayyoo nuuf kenne kana miidhu gochuun irra jiru jechuudha. Kanaaf tamboo xuuxuun du'a itti famuu hin danda'amu yookaan preventable days isa jedhan sana fiduu danda'a jechuudha. Ofirraa ittisuu hin dandeenya garuu ittiin duuna. Kanaaf tamboo yoo xuuxuudhaa baanne umurii waaqayyoo nuuf kenne sana geenye du'uu dandeenya jechuudha. Ta'uu baannaan warri dubartootaa 13.2% warri dhiiraa 14.2% dursa diduu danda'u jechuudha. Walumaa galatti amma umurii qabnurraati waggaa 25 namoota kana dursinee du'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf waaqayyo kan nurraa barbaadu umurii dheeraa jiraachuu nugumoo kan barbaannu. Umurii xiqqoo jiraachuu ta'ee jechuudha. Namootni sigaaraa yookaan tamboo xuuxanii amma isaan xuuxanii madaalama. Baay'een isaanii amma yeroo ji'a ja'a fixan suusitti ta'uu danda'a. Tamboo gaafa xuuxan tokkoon ishee yookaan sigaaraa tokkoon ishee umurii namaarraa daqiiqaa 11 irreesti. Yoo 20 xuuxne amma akka umurii keenyarraa qannasaa deemnu beekuu nurra jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota sagalee abdii sagantaa fayyaa irra isiniif qabannee dhiyaanne jalatti miidhaa tamboo xuuxuun fidu tokko jennee eegalle malee waa hedduu isiniif dhiyeessine miti. Akkuma dhageessan immoo tamboon dhibee hamaa harka keenyaan ofitti finnee umurii keenyatti hin gabaabsinuudha. Haa ta'u malee abdiin jira. Araadni tamboon dhibee namni irraa fayyuu hin dandeenye miti jedhu ogeessi fayyaa obbo Tolasaa Bantii. Kanaafuu torban lamaan irraa isiniif qabanne dhiyaannaa nagaan nuuf tura.
Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffan gochaa nu godhe hundumaaf. Bara jireenya keenya hundumaatiin wajjin ta'ee ayyaana isaa nuuf baay'isee irraan waan nu ga'eef maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ammas sagalee waaqayyoo utuu hin dhageen fuuldura akkuma kanaan dura godhaa turre ammas waaqayyoon hin kadhanne. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko. Gochaa nu gooteef oolmaa nu oolte hundumaaf lakkaa'amee isan dhumneef maqaan kee bara baraana ulfaatu. Abbaa keenyaa uumaa keenyaa asirraa dhaga'uudhaaf yeroo kanammoo qophoofneerra atoofii keetii nutti dubbadhu. Namni nutti hin dubbatin. Sanutti dubbattu immoo yaa Waaqayyo hafuura kee hin guutamne hafuura kee arganne hafuurri kee nutti dubbate yaa Yesuus hubannaa akka argannu ittiin jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus si kadhannaa nu dhagayi Ameen. Sagaleen Waaqayyo guyyaa irraatti immoo kan jedhu of ilaalaa of qoraa kan jedhudha. Of ilaalaa yeroo baay'ee of hin ilaallu ofis hin qorru nama qoruu jaallannaa nama ilaaluu jaallanna. Namatti faraduu jaallanna namarratti gungumuu barbaanna jaallannaa nama hamachuu jaallanna ofiin ilaallu ani eessan jiraa maaltu natti hir'atee attamitti na deemaa jiraa waaqayyo attamitti na ilaalaa jiraa hin jennu kan namaatu nutti tola fuula baafannee kan namaa malee waanumti nutti tolu hin jiru sagalee waaqayyo mumaayedha of ilaalaayedha yookaan immoo of qoraayedha yeroodhuma baay'ee nama baay'ee irratti kan argamu maayinni of ilaaluurra nama ilaalu of qoluurra. Nama qoru isatu nutti tola nama qoruu jaallan nama ilaaluu jaallan sagaleen waaqayyoo garuu akka jedha of ilaalaa of qoraa jedha nuun jedha. Ergaa Paawuloos qulqulluu gara warra Qorintoos isa lammaffaa boqonnaa 13:5 irraa jalqabee akkana jedha. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatanii amantii qabdu yoo taatanii isinumti of ilaalaa isinumti of qoraa of sakatta'a eessa dhaabattanii akka jirtan. Qullaa dhaabattu moo uffattaniittu iddoo sobaa jirtu moo iddoo dhugaa jirtu biyya lafaa keessa dhaabattu moo waaqayyo wajjin dhaabattu foon gammachiiftu moo waaqayyoon gammachiiftu of ilaalaa inni jedhuus akkasii inni of qoraa jedhu kan addaamiif heewwaan yommuu jalqaba turan iddoo waaqayyo isaan kaa'e sana yeroo hundumaa dhufe galgala gara dhiyaatti wajjinaasaa ture. Hin waama wajjinaasa'u. Gaafa garuu abboommi Waaqayyoorraa kaatani isanni hin godhinaa jedhe didanii karaa gara biraatiin immoo seexanni dhufeetti dubbate isaaf ajajamani. Isaaf ajajamtee duraan dursitee hewaan raawwattee addaamiif sillaatte abbaa manaa ishiitiif. Akkuma kana raawwatanii lamaan isaanii seexanni hin gammade gargar baase qullaa isaan taasise qullaa ta'aniitu hin baqatani. Addaam ishee ilaaluu hin dandeenye hewaanis addaamiin ilaaluu hin dandeenye. Isaan lamaan gargar baqatanii Waaqayyo yommuu dhufee isaaniin waamu addaam yommuu jedhu baqateeranii iddoo dura taa'ee hin jiru. Eessa jirtannaan qullaa koo waan hin ta'eef sagalee kee dhaga'een baqadheedhe akka taate eenyutu sittime hin nyaatinaas hin jedhetti nyaataniidha isheeti na uumteetu naaf kenneedha walitti daddabarsuutti ka'ani kanaaf qullaa isaa ta'u bare nus har'a qullaa keenya dhaabachuu keenyaa fi uffannee dhaabachuu keenya of sakatta'u of ilaaluutu nurra jira namni nutti himuun nurra hin jiru namni nu ilaaluun irra hin jiru. Ammatu namni ati qullaa kee dhaabataa jirta ati akkas balleessaa jirta maal taati ati ittiin jenna malee hin fudhannuyyuu. Kanaaf of ilaaluutu namatti tola of qoruutu namatti tola of ilaaluu nurra jira. Amantii qabna amantii fuula waaqa dura nu dhaabu qabna amantii waan gaarii nu hojjechisiisu qabna amantii miila keenya gara gaariitti gaggeessu qabna amantii ija keenya waan gaarii ilaalchisu qabna amantii gurra keenya waan gaarii dhageessisu qabna amantii harka keenya waan gaarii hojjechisiisu qabna. Amantiin nu keessa yoo jiraate hafuurri qulqulluun nu keessa yoo jiraate kan nu ajaju kan nu geggeessu wanta ta'u wanta tolu akka nu hojjennu fuula waaqiduratti fudhatama kan qabu hunduma isaa gochuu akka dandeenyu kan nu godhu amantii nu keessa jirudha. Amantii utuu qabaanne waan baay'eetu hojjetama. Amantii humna abiddaa dhaamsu qabna. Amantii afaan leencaa cufu qabna. Amantii bishaan keessaa nama ceesisu qabna. Amantii bokkaan akka hin roobne godhu qabna. Amantiin aduun akka dhaabattu akka isheen hin lixne godhu qabna. Amantii dhagaa keessaati bishaan yaasu qabna. Amantii mannaa waaqarraa gadi roobsu qabna. Amantii du'aa kaasu qabna. Amantii ulee baatanii utuma deemanii bofatti geeddaree bofa sanammoo yommuu qabanii uleetti geeddaru qabna. Amantii jechuun hafuura waaqayyoo qabaachuu jechuudha. Hafuurri waaqayyoo immoo waan dadhabe hin qabu. Har'a waan baay'ee dadhabna. Har'a waan baay'eetu nutti cima. Hawa har'a baay'ee nutti ulfaata. Baay'eetu nu boossisa. Baay'eetu nu gaddisiisa. Baay'eetu abdii nu kuchisachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waan xinnoo isheetu hojjechuu dadhabna. Kun amantii dhabuudha. Ayyaana waaqayyoo dhabuudha. Ayyaanni waaqayyoo utuu nurra jiraate ayyaana waaqayyootiin utuu golbobamne wanti guddaan illee waan nama sodaachisu waan nama naasisu waan abdii nama kutachiisu. Otuu waan tokko nutti hin fakkaatin waaqayyoon ayyaanni isaa nu golbobee waan jiruuf keessa dabarra. Yoo garuu ayyaanni waaqayyoo nurra hin jiru ta'e afurri waaqayyoo nu keessa hin jiru ta'e waan xinnoo isheetu nu yaaddeessa. Waan xinnoo isheetu nu salphisa. Waan xinnoo isheetu nu aarsa. Waan xinnoo isheetu abdii nu kutachiisa. Amantiin hamma jessa naaf caawutu nu keessa jiraate waan baay'ee hojjetama. Yesuustu dubbate. Gooftaa Yesuus dubbateera. Bartoota isaa isa duukaa bu'aa turaniin baala harbuu sanarraa waan ga'e yommuu argan. Irraa harca'utti gammuu ka'u. Yesuus waanuma xinnoo ishee dubbateen gaafa dinqii sana argan hin goddeem jedhani. Baalli ishee sin harcaate. Maal dinqisiifattu kanaa jedhe. Maal ajaa'ibsiifattu. Amantii xinnoo ishee utuu isin keessa jiraatte kana caalaa hojjettu jedhe. Kana caalaa. Tulluu kanallee asii buqqiftanii achi darbattu jedhe. Isinii ta'a jedhe. Dhugaadhuma. Phexrosiif Yohaannis gara kadhannaatti tuu mana kadhataa galaa jiranii karaarra taa'ee kadhata ture tokko. Namoota warra kaanis inuma kadhata yeroo baay'ee achi ka'anii deebi'u kadhataa oola akkuma warra kaan kadhatee waan qabanitti kennanii qarshii qabanitti kennanii gargaaranii Phexrosiif Yohaannisiinis immoo kadhate gara keenya ilaali meedhani gara isaanii ilaali waan akkin nuudhee yaade lakkinoo waa tokko of keessaa hin qabnu jedhani garuu waan qabnu sii ilaanna jedhani maqaa kiristoos yesuusiin ka'i dhaabadhutti jedhani hin dhaabate. Harka isaanii diriirsanii amantii guddaa qabu. Anamma akka jedhee dhugumaanii nama kaasuu hin danda'u. Amma nama naafa tokko nama ijaajjuu hin dandeenye kaasuu hin danda'u. Isaan garuu akkuma baatanii deeman humna guddaa qabanii yesuusiin of keessaa qabaniitu hafuura qulqulluu qabaniitu amantii akka qaban beekaniiti. Harka isaanii diriirsaniitu ka'e hansaanii miti maqaa yesuusiin jedhani. Isa qabnuun jedhani humna kiristoos qabu turani yesuusiin qabu turani amantiin isaan keessa ture amantii guddaan kanaafitu yesus isaan gargaare ka'ee dhaabate of ilaale hin utaale isaan duukaa mana kadhannaa galeedha waaqayyoon galateeffachuudha kanaaf amantii waan gurguddaa godhu ani sagalee waaqayyoo keessaati na dhibu yommuu dubbifadhu waaqni nuyi itti amannu jedhani waaqni nuyi waaqeffannu jedhani. Habidda itti qopheessinne kana keessaatiin nu baasaa jedhan nu oolchaa jedhan yoo nu oolchuudhaaf ijaarsa ta'uu dhaabaatee jedhan waan itti jettu kanatti hin sagannu jedhani sunuunis nuusi kabajuu hin dandeenyu jedhani waaqa tokko qabna jedhani amantii guddaadhaan hin mormani nama baay'eetu jira kan sodaatanii namicha sanaaf sagadaa turani isaan garuu didan boolla abiddaa lixanii abiddi sun waan tokko isaan irratti gochuu hin dandeenye waan tokko isaan gochuu hin dandeenye. Rifeensi mataa isaaniillee wayyaan isaaniillee fooliin isaallee hin geeddaramneedha sagalee waaqayyoo hammam nama gammachiisa hammam namatti tola nami amantii qabu abidda lixuun sodaatu Daani'eel immoo boolla leencaa lixe leenci nama hambisu garuu amantiin maal godhe afaan leencaa cufe warra jajjaboo akkasitu hin ta'in waanuma xixinnoo ishee sodaannarra. Amantii utuu qabaanne wanti dadhabame hin jiru yesus hin dubbata kan isin dadhabsiisu tokkollee hin jiru Galaatii 4:4 akka jedhame namni adduma addaan hojii ofiisaa haa qoru qoree haa ilaalu jedha namni adduma addaan tokkuma tokkoon mata mataa isaatiin ofiisaa qoree haa ilaalu waa'ee keenya beekuudhaaf nama gaafachuutti nurra jira waa'ee keenya namatu odeessa nutti himani habaluu akka godha jedhu malee nutti immoo himani hin amatu hin hadhiisu kun immoo fuula waaqa duratti gaarii miti of qoruutu nurra ture of ilaaluutu nurra ture isa namni nuun jedhu karaa bakkee nurra taasisu sana balleessutu nurra ture yesuusitti qaamne yoo jiraanne kadhannaadhaan yoo jiraanne itti yoo cimne nurraa bada isa namni maqaa keenya hamminaan kaasu. Maqaan taaneen nu kaasu maqaa nuudhaan isa nurraa balleessa yoo waaqayyootti himne of ilaallee yesuus yeroo tokko akka godhe Maatiyoos 16:13 irraa ka'e waa'ee isaa baruu namoonni maal akka ittiin jedhanii dhagoo barbaade namni maal naan jedhu eenyu jedhanii na waamu eenyutti na bakkeessu jedheetu dhaabate namni mucaa namaatiin maal jedhanii eenyu jedhanii dubbatu waamu jedhee bartoota isaa gaafate isaanis deebisanii akka jedhani. Warri kaan Yohaannis Cuuphaadhaa jedhu warri kaan Eliyaasiin jedhu warri kaan Ermiyaasiin jedhu warri kaan immoo raajota keessaa isa tokko jedhaniitu si waamuu jedhanii dubbatan. Isaan erga yaada akkasii fakkeenya akkasii naaf qabaatanii akkas jedhanii gaariidha. Maaliif Yohaannis Cuuphaas waan inni hojjetu beeka Eliyaasis waan isa godhe Ermiyaasis maal akka ture isaan kun amantoota ciccimoodha waan ta'anii Yesuusiin gara wannitti hin waamne maqaa isan balleessine waanuma beekanii warruma arganiittiti akka jedhame waamani waaqa irraa buusaa waan hin hubanneef ilma waaqayyoo ta'uusaa waan hin hubanneef foon uffatee biyya lafarra deemuyyuu mucaa waaqayyoo akka ta'e ilma waaqayyoo akka ta'e waan hin beenneef waan isaaniif hin galleef kana jedhan isaanoo yaadni isaanii gaariidhaa itti jedhe isinoo. Isinii wajjin ba'ee isinii wajjin kan hin galu isinii wajjin kan hin oolu isinii wajjin kan yeroo hundumaa yeroo baay'ee dabarsinu eenyu naan jettu ittiin jedhe isaanumtiyyuu callumedhan waan deebisan immoo dhufan warri kaanillee akkas yaadu. Pheexroos dafee maa jedhe ati mucaa ilma jiraataati kan waaqayyooti ittiin jedhe yesus hin gammade har'aa of ilaaluun nu barbaachisaadha. Ijoollee waaqayyooti of hin jenna nuyi dhuguma ijoollee waaqayyoo kan nu jechisutu hojjetaa jirra akka ijoollee waaqayyoo deemanitti adeemaa jirra akka ijoollee waaqayyoo dubbatanitti dubbataa jirra dubbiin afaan keenyaa hin ibsa amantii akka qabaanne ibsa ijoollee waaqayyoo akka taane ibsa adeemsi keenya hin ibsa ijoollee waaqayyoo akka taane hojiin akka keenyaa akka hojii waaqayyoo ijoollee waaqayyoo taane hin ibsa. Yaanni garaa keenyaa akka hojii waaqayyo ijoollee waaqayyoo ta'anii hin ibsa kanaaf of qoru of ilaalu eessan dhaabadhee jira maaliin hojjetaa jira jennee of gaafannu isa kana sagalee waaqayyoo kan jedhu kana dhugumaan yoo yeroo hundumaa of ilaallate yoo yeroo hundumaa of qorrate yoo yeroo hundumaa ofitti faranna ta'e nuyi damdee karaatti deebina. Waaqa isa nama sirreessuu danda'u, waaqa isa hafuura namaaf kennu isa wajjin tokko ta'uu dandeenya. Kanaaf waaqayyo kan inni nurraa barbaadu kana, waaqayyo kan inni nurraa eegu kana of ilaalaa, of qoraa. Nama ilaaluurra, nama qoruurra. Kan hunduma isaa goone of ilaallee, of qorree, fuula waaqayyo duratti of sirreessaa akka deemnu utuu yeroo nutti hin darbin waan waaqayyo nurraa barbaadu, waan gaarii hojjennee akka argamnu mootummaa isaatiifis akka qophoofnu waaqayyo hunduma keenyaa gargaaruu. Ameen.
Sangari daga ambo tuan naga.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheesse kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Siyaadu yaa Siyooni fi yaa biyyattii bareedu.